Da ønsker vi velkommen til en ny episode om karriereveiledning og jobbsøking. Og det siste egentlig stikkord I dag, men først så skal jeg presentere oss, og det Maj-Britt Birkeland og Ellen Gustafsen Simensen, som med meg I studio, og jeg heter Øyvind Lien. Vi skal altså snakke om jobbsøking, og Ellen, hva skal til for at jeg får en jobb?
Ja, aller først så må du tørre å søke på jobben.
Ja vel. Ja.
Så vi kan kanskje gå litt inn I det, altså hvordan gå fram for å rett og slett søke på stillingen.
Det dreier seg vel om å selge seg inn?
Ja, altså det her det jo flere punkter da. Vi har jo en del veisøkere som kommer som rett og slett ikke ser egen kompetanse. Det har vi snakket litt om tidligere episoder også. Men det her å se egen kompetanse jo viktig. Og så det jo noe med å få dette her ned på en søknad da, og matche det opp til den utlysningen I de arbeidsoppgavene som den nye arbeidsgiveren ser etter. Mm. Så det jo en prosess. Så hos oss så graver vi litt I kompetanse og vi jobber med CV og søknad og forskjellen på CV og søknad og også med hvordan man skal tolke en utlysning ja, så det flere Men, punkter der
Ja, for jeg tenker jo altså, hvis du har funnet en stilling du har lyst til å søke på så jo på en måte behovet I bedriften tydelig og de har noen ønskede krav til de ønsker å ha inn I bedriften, ikke sant? Og det jo en måte å søke jobbe på, og da skal du på en måte være tydelig på hva du vil. Altså hva målet ditt med en jobben du søker? Skal du bare søke en ny jobb som lik den du har hatt, bare for å skifte arbeidsgiver, eller skal du utvikle deg på noen som helst måte? Så det å være tydelig på hvorfor du skifter jobb, og få fram det, som matcher jo ikke minst kravene, det jo liksom en del av et jobbmarked. Å søke. Og så har du jo det andre jobbmarkedet, som jeg synes mye mer spennende å jobbe med, for det jo at behovet ikke utlyst hos bedriften. Så du må faktisk lete litt og finne behovet til bedriften. Så her har du jo de sier jo der at 60-70% av stillingene blir aldri utlyst. Så hvor blir de da formidlet henne? Jo, de gjør jo det via et nettverk. Og det å jobbe med dette uformelle jobbmarkedet, da handler det jo mer om å bruke nettverket ditt til å kartlegge behovet. Hva kravene, hva kvalifikasjoner krever det? Ta disse uformelle samtalene. Og så, når da bedriften har en utlyst stilling, så har du allerede bearbeidet bedriften, skaffet deg et nettverk, ikke sant? Og ikke minst sjekke ut om du har den bakgrunnen som relevant for bedriften.
Men når jeg sitter og skal søke, altså jeg skal skrive en søknad, hvor begynner jeg? Hva viktig?
Analyse. og jeg tenker jo at det handler litt grann om, altså, har du forstått utlysningen? For det jo ikke dermed sagt at arbeidsgiverne så veldig tydelige på annonsene sine om hvem de vil ha. De lager sånne drømmescenarier om at de ønsker seg ditt eller de ønsker seg datt. Og da tenker jeg at det også virkelig forstå hva det de ser etter I denne stillingsannonsen, så det å analysere, gjerne sette opp en sånn tabell med hva kravene til arbeidsgiver, hvilken erfaring, kompetanse, altså har du som støtter dette, sånn at du ser at det en match mellom din erfaring og det arbeidsgiver ønsker seg. Når du har gjort det, laget en liten sånn annonse, så kunne du kanskje ringt og så sjekke ut om du har forstått stillingen først før, du da lager en disposisjon til søknad. Har du gjort analysen, så det mye lettere å skrive søknad. Det litt sånn min gamle dag når vi skrev stil. Lagt en disposisjon først, og så skrev du søknad.
Så det jo en del som tenker at når jeg begynner å skrive jobbsøknaden, så I det jeg setter det første ordet på papiret og det på PC-en da, og begynner å skrive, så det det ferdige resultatet.
Ja.
Og det liksom, førsteutkastet det liksom, og da skal være top notch med en gang. Og så sender man deg gårde, og du skal være ganske god til å skrive og formulere deg hvis det første utkastet I søknaden din bra nok. Mm. Så det å gå flere runder, og gjerne få noen andre til å kikke på det, det gjør vi jo I oss også, at vi støtter på en måte veisøkere I akkurat den biten der. Og en annen ting jo også, har jeg klart å formidle til den nye arbeidsgiveren min, si at du skal skifte yrke da, altså at du går fra sykepleier og vil over I undervisning eller altså du, ikke sant? Mm. Det ligger noen formelle krav I overgangen der, men si at du skal bytte liksom yrke, og da kan du ikke ta for gitt at arbeidsgiveren skjønner hva du har holdt på med. Så du må liksom mate litt og forklare litt hvilken overføringsverdi har min kompetanse til de arbeidsoppgavene jeg nå skal gjøre hos deg.
Mm. Og så ikke minst, altså I en søknad så må du altså være tydelig på motivasjonen din, og så helst svare på det de spør om, og ikke skrive deg ut I og ivrigheten med å fortelle alt du har gjort, for det ikke alt du har gjort som relevant for akkurat den ene stillingen. Så det like mye, jeg synes mye handler om å eliminere bort en del stoff I disse søknadene for å bli mest mulig konkret. Og det derfor jeg tror at det der å analysere en stillingsannonse, det gjør at du blir mye tydeligere på hva du har å bidra med opp imot de konkrete punktene som arbeidsgiver stiller.
Men hvilke spørsmål må jeg kunne svare på?
Hva som motivasjonen din, hva som kompetanse du har, og hvilke egenskaper det som, som gjør at du egnet til å utføre jobben?
Altså hvis vi ser det fra et arbeidsperspektiv, da, altså arbeidsgivers perspektiv, så, og det sikkert kanskje flere ting enn det her også, men det vi har som sånn tommelfingerregel på hva det arbeidsgiver ser etter, det om kompetansen din, kan du klare oppgavene, sant, som jeg ute etter. Og så går du på motivasjonen, som du sier, og så siste jo, vil du passe inn hos oss? Mm. Men den siste, den kanskje på intervjuet, hvor man får en relasjon og blir mer kjent med deg. Da. Mm. Men det vi helt tilbake til hvordan presenterer du deg gjennom det skriftlige, da, og få fram kompetansen I forhold til de oppgavene som står I utlysningen.
Ja, og så tror jeg at det litt sånn sagt kanskje på en sånn enkel måte da, altså jo mer selvinsikt du har I forhold til hva du har å bidra med, og I hvilken sammenheng, jo bedre det. Og det litt sånn, du spurte hvilke spørsmål da, men jeg pleier å ha en sånn regel på 5 sånne spørsmål som du skal ha I bakhodet da, og det liksom, kan du svare på hvem du på en kort og konsis måte, så du på god vei. Kan du svare på hva du kan, så du på god vei. Kan du svare på hva du vil og hvorfor du vil det ikke sant? Så har du på mange måter en god altså innsikt I dine egne drivere og motivasjon for den nye jobben du skal søke
så må jeg bare skyte inn vi ser veldig mange forskjellige søknader når folk kommer til oss med det vi kaller førsteutkast for vi skal jobbe gjennom det flere ganger Og det kan du få lov til å si litt mer om meg, men det her 17. mai-ordene, som vi ikke sånn superglad I. Og så det litt hvordan man starter jobbsøknaden. Fordi det å gå litt sånn kjappere på hva min motivasjon og min kompetanse tidlig I søknaden, det bedre enn når man begynner å ha et langt avsnitt hvor man presenterer at jeg bor der og der, og jeg så gammel og gift og 4 unger. Og liksom det blir en sånn lang avhandling om egentlig ting som ikke så relevant på det tidspunktet I prosessen. Da. Mm. Men den avslutter med litt sånn, og det står gjerne I CV-en også, litt sånn fritidsinteresser og sånn. Men det forbausende mange som har mye fokus på det innledningsvis I søknadene. Men kjappere på hvorfor søker jeg jobb hos dere, min motivasjon til det, og hva har jeg å tilby? Mm.
Ja, og det gjerne å koble, jeg lurer på om jeg glemte å si det I forrige runde, at det handler jo om hvem du og hva du vil og hva du kan, så sa jeg det også, at det handler om litt om hva du kan, ikke bare de andre tingene. Men
si litt om 17. mai-år, for det begrepet ditt.
Jeg kaller jo 17. mai-år. Jo, men vi har en tendens til også å si at når vi skal beskrive egenskaper, så det sånn, jeg strukturert, og jeg service-minded, og jeg liksom, ja, alle disse begrepene som blir sagt uten noe innhold. Altså, hva betyr det for meg at jeg strukturert, og hvordan ser kollegaene, på hvilken måte synliggjør jeg at jeg strukturert? På hvilken måte synliggjør du, Ellen, at du strukturert? Vi kan si alle de samme ordene, men innholdet I de så forskjellige fra person til person. Og derfor så det så viktig å definere de og skrive litt om det. Og det tror jeg også I en søknad, det mye lettere å skrive en søknad at genom min strukturerade sida så lagde jag ett nytt arkivsystem för att se på måten och som gjorde att vi fick effektivisert på jobben, ikke sant? Så blir du liksom får du också fram resultaten vad det egenskapen din bidrar med. Och då börjar du att koble egenskaperna, kompetensen din samman i söknaden som gör att en ny arbetsgivare förstår Oh ja, är det sån hon brukar de egenskaperna sina?
Så det att ge exempel alltså vis inte fortell, det är det gäller också här.
Ja.
För exempel.
Jag vill säga det absolut och så komprimera det. Inte sant? Du trenger ikke å si alt i en søknad. En søknad ska ju bara tease. Jag kallar det det innsalget ditt till att komma in I ett intervju. CV:n på samma måte, alltså det ska stötta upp onda kompetensen så att du kommer I på intervju, det på intervju du ska brette ut. Det då du ska liksom visa allt och presentera dig. Så det där än att tänka som gammal marknadsförare och kommunikation så är det ju liksom sender eller avsender och mottag och budskap och allt detta grejerna här det handlar om också I en söknadsprocess alltså.
Når det gjelder kompetanse, så har jo arbeidsgivere lett for å liste opp en hel masse. Hvis ikke jeg passer inn I hele den lista, skal jeg la være å søke da, eller?
Nei, altså,
absolutt ikke.
vi har så mange som diskvalifiserer seg selv.
Mm.
Og det altså, man leser utlysningsteksten, og så står det for eksempel ja, alle de oppgavene som du, ikke sant, som du nevner nå, Och så ser man att nej jag kan du kan kanske 70% av det. Men de genvärna uppgifterna de kan jag inte och då söker jag inte. Så nej men du kan ju lära dig.
Mm.
Och så är det nog att få fram och så kan inte du som arbetssöker på något sätt bestämma vad arbetsgivaren ska mena och tänka om din kompetens. Så du måste bara presentera den och sälja dig in på det du har. Och så är det upp till arbetsgivare att vurdera att okej, jag ser att du inte har skrivit något på de två punkterna där, men det kan jag ge dig upplärning I. Så det går bra.
Det meste kan ju läras I utgångspunkten.
Inte sant?
Men det handlar ju lika mycket om det där passar du in I avdelningen? Passar du in I teamet kanske, sant? Så att det kan ju vara många som söker som har den samma bakgrunden, men I kraft av vår personligheten igen då, så kan det vara att du blir exkluderad eller inkluderad I det.
Och en annan ting är att visst det står detta är en 100% stilling fast för exempel. Och så sitter du som arbetssökare och tänker att nej men jag kan egentligen bara jobba 60. Mm. Så då söker jag inte på den jobben för de vill ju ha 100. Vi har flera exempel på att folk har sökt då jobbar och beskrivit att jag kan jobba 60% eller 50% och så har arbetsgivet och ser dem att du har så pass ordat intressant bakgrund och erfaring utbildning att de säger åh där vill vi ha med in på laget. Och så ser de att hvis vi flyttar lite på uppgifter eller gör liten omorganisering här så är det rum för att du kan jobba 50 och så trängte vi ingen I 100 likväl.
Inte sant?
Så det att söka eller varför eller ta en telefon då för du söker och spöra du jag har möjlighet att jobba 60 är det intressant för dig att jag söker likväl.
Mm.
Och då får du ja eller nej.
Mm. Ja, akkurat det där så du säger att ringa för att få en sån större oversikt over bakgrunnen på hvorfor de har utlyst stillingen, kan jo også hjelpe deg til å sette og så matche arbeidsgivers behovet, fordi at hvis det utlysning fordi de har økt oppdragsmengde, så jo det, så ser de etter en type mennesker. Det sånn at det en som har sluttet, så kan du jo se at en ny kompetanse inn I avdelingen, ikke sant? Eller det, ja, så bakgrunnen for utlysningen har jo litt grann å si hvilken type person de søker, og det kan du avklare ved å ringe, ved å spørre, hva det som den største utfordringen I stillingen, sånn som du ser det? Så får du gjerne litt mer informasjon enn det som står I stillingsutlysningen. Hva skal til for lykkes I jobben? Hva for resultater forventer dere det første halve året? Ved å stille litt åpne spørsmål så får du gjerne til en god dialog som igjen gir deg et god innsikt I om dette jobb jeg har lyst til å søke. For jeg tenker jo at det lite vitsen å bruke masse tid og energi på å skrive søknad og CV som du egentlig ikke har lyst på. Men fordi du bare gjør det, fordi du må, jeg jo ledig.
I forlengelsen av det som du sier der, I forhold til det å ringe, så ikke ring på stillingen hvis ikke du har... Altså Hvis det står I utlysningen, det du lurer, altså hvis svarene står der, det du lurer på, så skal du ikke ringe.
Nei.
Så det må være å ringe for å få noen til å utdype noe. Så forbered deg til den samtalen. Ikke ring bare for å ringe. Dette er sånne gamle greier som vi gjorde før I tiden. Da skulle vi ringe og liksom vise interesse og ikke sant? Alt det greiene der. Men arbeidsgivere har ikke tid til å ta imot alle de her telefonene. Det bare irritasjon, og du stiller deg selv litt sånn dårlig lys, for du kunne ha lest det på hjemmesiden dem, så du kunne, ikke sant, hvordan du leser utlysningen. Men hvis det helt konkrete ting som du faktisk lurer på, hva ligger I det ordet de har presentert her, eller hvilken konsekvens får det for arbeidsoppgavene mine, så ring og spør.
Ja, bare pass på at man ikke ekskluderer seg selv med å stille sånne dumme, banale spørsmål, som altså, vanskelig å si hva som dumt, men ja, vær konkret, og heller spør om åpne spørsmål, og heller få en anbefaling, og spør om det kan presentere min bakgrunn og kompetanse, for å se om det relevant for stillingen, sånn som du vurderer det. Da har man liksom en grunnlag for det, så man slipper å bruke tid på å skrive CV og søknad som ikke så attraktivt.
Vi går noen steg videre. Vi har levert søknad, vi får telefon fra arbeidsgiver og innkalling til intervju. Hva viktig da?
Ja, altså, det fælt å si det, men ekstroverte har jo en fordel I jobbintervju. Og så du, ja, meg har blitt laget sånn fjes her nå.
Nei, det var fordi at jeg sa sånn, mer enn at jeg... Ja.
Men altså, her du jo selvfølgelig en sånn balansegang, ikke sant? Ja. Men altså, du veldig introvert og strever litt med å få presentert deg og finne ordene, at det skjer mye på innsida, så det viktig å øve. Så at man, for det, intervju en muntlig, kall det prestasjon da, og du skal prestere muntlig. Og ekstroverte har jo en fordel, for de mer muntlige. Men da skjønte jeg det var ikke grimassen din knyttet til det.
Men dere skal ikke en god arbeidsgiver kunne se forbi ekstra og intro? Altså, hvis ikke det har betydning I jobben din?
Men for mange så jo akkurat dette med å være, altså fortelle og formidle om seg selv kan være en utfordring I bare det, uavhengig om du intro eller ekstrovert kanskje. Mange ekstroverte så synes det skummelt å gå på intervju også. Men jeg tror at det, En viss forberedelse jo at du kjenner godt til, altså hva det med min kompetanse, min bakgrunn som på en måte mest relevant, og spør gjerne også, hva var bakgrunnen for at jeg ble valgt ut? Fordi da får du jo tak I hva det som gjør at du attraktiv til akkurat denne stillingen her, og da får du bare tune deg inn på det, ikke sant? Fordi har du også forhandlingskort da, når det kommer til lønn og sånt, fordi du vet at det den kjernekompetansen du kalt inn på. Men så I et intervju så det jo det å tillate seg å være til stede I nå og lytte. Hva det de egentlig spør etter? Ikke vær redd for å spørre hvis du ikke forstår spørsmålet. Slipp heller litt sånn krafta ut I forhold hvis du veldig nervøs da. Så det liksom noe med det der å si det da. Sånn at du liksom slipper å sitte og kjenne på å bygge opp en nervøsitet I og før intervjuet. Men forberedelsen, finn ut hvor arbeidsgiver, altså hvor det møtet, forbered deg. Jo mer du kjenner til stillingen, jo mer du kjenner til arbeidsgiver, jo mer du kjenner til dine egne bidrag oppimot akkurat denne stillingen her, så det arbeidsgiver som har ansvar for at intervjuet skal være tilrettelagt, at det altså foregår under, hva skal jeg si, en tillitsfull dialog, at det de som skal legge til rette for en godt møte da.
Ja, men jeg tror det litt forskjellig kvalitet også på fra arbeidsgiver sin side på hvordan de gjennomfører intervjuer.
Absolutt.
Så jo bedre forberedt du selv og øv muntlig, altså sitt og snakk gjennom en del av de tingene som du har lyst til å si, også uavhengig av det jeg sa om intro og ekstro, men altså øv. Og så handler det om å få kjemi med den andre. Og så det jo noe med, altså man kan jo få litt utfordrende spørsmål også på et intervju, så det å ha tenkt liksom litt igjennom ulike ting man kan bli spurt om, og ute på nett så ligger det også en del sånne smørbrødlister om ting som man kan bli spurt om. Så det å tenke litt gjennom det, men jo tryggere du på egen kompetanse og presentere hva du kan, jo lettere det å gå inn I det jobbintervjuet.
Så må jeg bare også si at det, I hvert fall min erfaring når jeg snakker med arbeidsgiver, det at de veldig glad I å få konkretisert eksemplene. Altså gjennom hva du har gjort. Jo, jeg har masse digital kompetanse som vi har snakket om tidligere I podcasten. Ja, men hva innebærer faktisk det, og hvordan utøver du den I en jobbsammenheng? Når du service-minded, hvis det det du har sagt I søknaden eller CV-en din, hvordan det? Kom med konkrete eksempler. Tenk over hvilken problemstilling var det jeg løste? Når gjorde det? Hva var det du faktisk konkret gjorde? Og hva ble resultatene? Har du en liten sånn oppskrift bak I hodet når du tenker på eksempler, så det mye lettere å ha det med deg I samtalen. Det mye lettere for arbeidsgiver å forstå hva du mener med det du... Altså, eksemplifiserer.
Man kan jo ha med seg notatbok inn, ja. Med stikkord og sånn inn på et jobbintervju, og man får nesten alltid spørsmål på slutten om det noe du vil spørre oss om.
Ja.
Så det jeg har tenkt gjennom, hva vil jeg stille av spørsmål til arbeidsgiver, hva lurer jeg på? Mm. Jeg tenker det fint å lure på noe når,
ja.
når man skal liksom, inn på en helt ny arbeidsplass.
Ja.
Da bør man ha noen spørsmål, så, og forberede de også. Og så vi tilbake til de her helt, som vi lærer på skolen nå, ikke sant? Altså, hvordan klær du deg, håndtrykket ditt, det å tørre å se folk I øya,
ja.
Og smile og liksom by litt grann på seg selv. Da. Det hjelper jo I møte med mennesker.
Og så tror jeg at dette med å forberede seg litt om det fysiske møter, om det digitale intervjuet, som også blir veldig mye brukt nå for å spare litt sånn tid og effektivitet, det kan jo være individuelt intervju, altså med tillitsvalgte, men det kan også være gruppefasilitert intervju. Og det har jo noe med at du må forberede på forskjellige ting. Så det å vite litt om hvordan vi intervjuer, noen får jo oppgaver I forkant, så det å vite litt mer om hva intervjuet innebærer. Så jo, forberedelse, det jo det det egentlig handler om, altså. Forberedelse, vær tydelig på hva du skal selge deg på. Mm.
Så kan vi jo si det at hos karrieresenteret, så kan man jo komme og få intervjutrening.
Ja.
Så vi kjører innimellom litt grupper, eller at vi gjør det en til en, og rett og slett trener litt på intervju. Og så det også ute på Karriere Buskerud sin nettside, så ligger det videoer som går på både CV og søknad, og hvordan gjennomføre et intervju.
Litt om hva man velger, og hvor tilfeldig det kan være hvilken jobb man havner I, for det jo faktisk sånn. Jeg regner med at dere får henvendelse fra en del ungdom som kanskje ikke har noe helt konkret mål om hva de skal jobbe med. Hvor begynner dere da?
Mye, hvis folk ikke helt vet hva de skal jobbe med, så begynner vi jo gjerne med å kartlegge interesser, altså det å finne ut liksom, hvor de, hva som motiverer de, hva de føler selv at de gode på, sånn at du samler opp liksom, både det der en kompetanseperspektivet, kvalifikasjoner, personlighet, opp imot interesser, motivasjon og drivkrefter, og evner det jo kanskje også. Og så ser man jo da hvordan liksom denne kombinasjonen om det du kan og det du liker å holde på med, I hvilket arbeidsmarked du der kan tenke deg. Og da det jo å definere, altså bistå de da og tenke hvordan, hvilke bedrifter det lokalt du kan tenke deg å jobbe I her da. Så det, du går liksom tilbake til å hjelpe dem med å sette ord på en del ting da, skjult kompetanse mye.
Og så kommer det an på hvor ung man da, ikke sant? Altså du akkurat nyutdannet, hvis du har tatt en bachelor, da har du mer å komme med. Man kan vise til hva man har lært på studiet, man kan kanskje vise til en mastergrad man har tatt hvis man har gjort det. Men man ikke kommet dit enn at man har tatt utdanning, eller kanskje ikke gjør det? Så det jo noe med å se på, ok, hva har jeg? Altså, kanskje man har hatt noen verv, eller har man hatt noen mindre jobber? Og så det jo noe med at ofte så må man jo jobbe seg opp. Hvis du tar for eksempel en bachelorgrad I ledelse, da, så betyr jo ikke det at når du ferdig utdannet, så går du rett inn I en lederstilling. Nei. Da må du ofte ha noen erfaring I tillegg. Så da må man begynne et sted, og så jobber man seg opp, og så ligger den bacheloren der hele veien. Mm. Og så på et eller annet tidspunkt så har du fått nok erfaring til å kanskje vært litt sånn mellomleder, eller ikke sant, du får mer og mer ansvar etter hvert som året går, og så kan du gå inn og tre inn I den kanskje drømmejobben som du hadde da. Mm. Det var bare et eksempel da, med den bacheloren. Mm.
Men litt om arbeidsgivere. Når jeg skal ansette noen, hva jeg mest opptatt av da?
Jeg tror det litt individuelt, men jeg tenker at litt av det vi sa I sted, vil du passe inn hos oss? Og, vi har jo vært på litt ulike kursing og webinarer, og sånn jeg Marbrit også, og det noen fallgruver da, som en arbeidsgiver kan gå I, det jo at man kanskje ansetter folk som litt lik seg selv. At man I et jobbintervju, at man får mest kjemi med den som kanskje liksom, på lik bølgelengde med deg selv i forhold til energi eller ja. Og klart fallgruven på det jo at man til slutt sitter med en arbeidsstokk som har ganske lik kompetanse. Og så litt tendenser som vi hører og ser om nå, det jo at arbeidsgivere også blitt mer og mer opptatt av å se på hvilket teamsammensetning skal vi ha, hvilken ulik kompetanse skal vi ha inn hos oss.
Mm.
Så, det kan...
Hvor vågale arbeidsgivere på dette her da? Det jo litt skummelt.
Jeg vet ikke hvor vågale det men...
Jeg jo veldig... Jeg pleier å si
at... Jeg håper det litt vågale.
Ja. Samtidig så pleier jeg å si det at når man virkelig liksom har pumpet disse arbeidssøkerne litt opp, da, så sier jeg at man husker på at det et likeverdig møte. En arbeidsgiver har et behov for å ansette noen. De villige til å betale lønna for den kompetansen du har med deg i ryggsekken. Ikke sant? Så det i utgangspunktet så det et likeverdig møte. Så du må finne ut ikke sant, arbeidsgivers behovet, og arbeidsgiver skal finne ut hva det du har å bidra med. Og når den matchen der god, ikke sant? Så det jo, som du sier, jeg har jo ikke noe tro på at arbeidsgiveren gjør en så himla godt jobb i å forarbeide med å analysere behov i avdelingen sin og hvilken teammedlem er det de skal ha nå. Jeg av og til har inntrykk av at de tar copy-paste fra den der annonsen de hadde for 2 år siden, og så justerer de og oppdaterer litt datoer og sånn, og så lyser den ut. Og da får de jo respons på den annonsen, men de har jo ikke tenkt og gjort en analyse ofte på hva fremtidige behov i organisasjonen. Så plutselig tilfeldigvis under intervjuene så får de da oppdager de at oi, det noen som har en kompetanse her, og det har jo vi behov for vi skal jo i gang med noe om et år frem i tid. Så jeg jo ikke alltid like imponert over arbeidsgiverne, hverken i profesjonalitet, i forarbeid. Så jeg trenger det finnes like mye gode og dårlige arbeidsgivere på intervju som det finnes arbeidssøkere. Jeg tenker det litt sånn 50-50.
Skal vi la det bli avsluttende for denne miniserien om karriereveiledning? Du har også hørt en podcast fra Ringerikes Blad med veiledere Ellen Gustafsen-Simonsen og Maj-Britt Birkeland. Mitt navn Øyvind Lien.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.